Hej Malene.
Hej.
Prøv, er det ikke vilde tider?
Det er så vildt.
Er det ikke spændende tider? Helt ærligt, er det ikke spændende tider?
Jamen altså, ved du hvad, det var ligesom hjemme på bjerget næsten, synes jeg, i øjeblikket.
Men det er det, vi skal snakke om, for det er det, jeg synes, det er irriterende. Ja. Altså, prøv, det er som om, vi omtaler os selv som et eller andet barn, der er blevet efterladt af vores forældre.
Ja.
Altså, vi er jo samtidig fucking Europa, med, vi er et magtcentrum.
Lige præcis. Samtidig med, at vi prøver desperat at normalisere det, der sker i USA.
Ja.
Det er som om, at vi skal bare have det til at passe ind i de kasser, vi har, og så skal vi sige til os selv, jamen, det er nok, fordi han tænker sådan og sådan, og vil det og det.
Ja. Nej. Og prøv at høre, han er blevet uvenner med halvdelen af verden i den måde nu. Ja. Altså, han kommer jo til at fuck det hele op. Han er blevet uvenner med Panama og Colombia og Brasilien og hele EU. Jamen, prøv at høre. Altså, der er gået en uge.
Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig.
Nå, skal vi gå op?
Spændende.
Ja, fordi jeg vil godt tænke mig at snakke om, hvad vi kunne gøre i Europa, og hvilke konsekvenser det kommer til at få det her.
Ja.
Også for måske ligefrem den måde, Europa er organiseret på og sådan noget, men det må vi snakke om.
Det er jo lige det.
Ja, men jeg tænker bare, at det er sgu da spændende tider. Ja. Helt ærligt.
Altså, man må sige, hvis man det er lidt kynisk at sige det, ikke?
Ja.
Men jeg tror der aldrig nogensinde, jeg havde forestillet mig at skulle opleve noget lignende.
Nej, det.
Fordi det er så crazy.
Jamen, det er fuldstændig umuligt at sammenligne med noget som helst.
Det kan du ikke sammenligne. Altså, det kan du ikke sammenligne.
Da Trump i 2021 udtalte, at han ikke ville komme et NATO-land til undsætning, hvis det ikke havde betalt nok til alliancen, var en æra slut. Uanset hvilken præsident, der overtager for Trump, vil Europa aldrig igen kunne stole blindt på USA, når det kommer til vores sikkerhed. Vi var ellers blevet vant til at tænke på Vesten og det transatlantiske samarbejde som noget mere og dybere end blot et formelt samarbejde. Vi var en familie. USA beskyttede os og de værdier, som vi var fælles om og som vi havde bygget vores samfund på. Vi havde netop vendt os til at alliere os med USA i en handelskrig mod Kina og alle andre stater, som brød med de internationale handelsnormer. Men så viste sig, at Trump mente, hvad han sagde, når han sagde America first, og derfor ikke rystede det mindste på hånden, da han truede EU med straftold og endda Danmark og potentielt hele Europa med at invadere Grønland. I Europa har reaktionen været kontrolleret panik. En akut opskrivning af militærbudgetterne og nye vage overvejelser over, hvem vi er og kan være i denne nye verden af trusler og magt. Vi er alene hjemme, er det blevet sagt igen og igen, som om Europa er et spagfærdigt barn, efterladt af sin mor og far. Men er det hele virkelig så slemt? Europa er jo virkelig ikke et lille hjælpeløst barn, men et magtcentrum i verden. Måske er dette den opvågen, som vi har manglet for at samle os på kontinentet og mere aktivt forme den fremtid, vi ønsker os her i Europa. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag til at diskutere det her spændende emne er Malene Wind, som er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Og velkommen til.
Tak skal du have.
Malene, nu Mette Frederiksen, hun har været på rundrejse, har de fleste måske opdaget i Europa, og hun har snakket med Scholz og Macron og Rutte, og de har alle sammen ligesom givet hende opbakning, men til hvad for ingen nævner elefanten i rummet, som jo er Grønland. Scholz, han sagde, to whom it may concern. Hvorfor er der ikke nogen, der nævner Grønland, tror du?
Fordi det, som Mette Frederiksen delvist ønskede at opnå med den her tur, det var sådan set at sende nogle fotos til USA, ikke så meget andet. Nogle fotos om sammenhold, nogle signaler om sammenhold, men samtidig også sende et signal om en eller anden form for coolness. Altså, det er det hele taget det, synes jeg, der har karakteriseret det europæiske ikke-svar. Det er sådan et signal om, at du freaker out derovre i Washington, men vi tager lige en dyb indånding og venter, til du har raset af.
Mm.
Så det er sådan set ret bevidst, selvom jeg faktisk også i starten var lidt irriteret over, så svar ham dog igen på en eller anden måde.
Mm.
Så kan jeg sagtens forstå den dybere logik i det her med at sende det her signal om, at det i virkeligheden er os, der er den voksne i lokalet.
Mm.
Altså, Europa er kendt for at følge reglerne.
Mm.
Det er også noget, von der Leyen var meget klar i mailet om, da hun talte på Davos her for et par uger siden, det her topmøde i Schweiz. Så det her med at sige, Vi skal signalere sammenhold, vi skal sende nogle billeder til USA, hvor vi viser, at Danmark står ikke alene i det her spørgsmål om Grønland.
Mm.
Men vi skal ikke nødvendigvis nævne Trump. Mm. Og det er jo egentlig lidt...
Eller Grønland.
Eller Grønland, og måske er det i virkeligheden også en understregning af, at det føler vi egentlig slet ikke noget behov for. For vi synes, du er så fuldstændig crazy, og det her spørgsmål er så crazy, at det afventer vi med at svare konkret på, til du har givet os et meget sådan klare krav, eller har formuleret dine ønsker mere juridisk klart. Mm. Indtil videre er det jo bare sådan noget, jeg vil næsten sige, bravesnak, værtshussnak, som han slynger ud.
Men jeg kan godt tænke mig, at det er jo sådan en slags Voldemort-taktik.
Det er rigtigt.
Altså, vi nævner ikke navnet, fordi at så materialiserer han sig. Altså, du ved, man er bange for ligesom at få ham på banen, ikke? Man er bange for, at han skal begynde at respondere på det, man siger.
Sådan kan det også udvikle
sig. Med Malene her i introen, der sagde jeg sådan flot, at vi befandt os i en ny historisk æra, efter Trump, han sagde, at han ikke ville forsvare et NATO-land, hvis det ikke havde betalt nok penge. Fordi det fik mig til at tænke, at jamen, så kan man jo aldrig stole. Altså uanset, hvor sød den næste amerikanske præsident kommer til at være, hvor pro-europæisk, pro-transatlantisk, og i forhold til, uanset hvor meget vedkommende vedkender sig til vestlige værdier og sådan noget, så vil vi aldrig kunne stole på USA igen. Er du enig i den analyse, at det simpelthen er slut?
Jeg vil sige, at vi har mistet vores uskyld.
Kan vi nogensinde igen deponere vores sikkerhed?
Det vil jeg faktisk påstå, at vi ikke kan. Det kan godt være, at de fleste politiske ledere i Europa vil sige, ej, men vi er stadig gode venner med USA, og det er bare 4 år, så kommer der en ny. Men der er noget, der er... Der har været... Altså, hele Trump-fænomenet er sådan en fremkaldervæske, en opvågning i virkeligheden, som man ikke rigtig vil tale om, for alle europæere til at forstå, at amerikanerne, de har været der i 80 år, de har beskyttet os i 80 år, men nu er det slut. Det kan godt være, at der kommer en demokratisk præsident på et tidspunkt, som siger, jamen, vi skal have tingene tilbage til gamle dage.
Men
vi kan aldrig rigtig stole på det. Og jeg tror også,
noget,
hvis det skulle ske, så er vi, har vi allerede inde i vores hoveder og i vores måde at agere på i Europa ændret os så meget, at det er ligesom en epoke, der er slut.
Mm. Faktisk så har Tænketanken Europa netop lavet en undersøgelse, der blandt andet viser, at det faktisk kun er 1 ud af 5 europæere, altså 22%, der betragter USA som en allieret. For bare 1 år siden, der var tallet 31. Men samtidig så ser vi jo Mette Frederiksen og andre sige, at, og det, jeg ved ikke, om det bliver de vel nødt til at sige, at USA er en af vores tætteste allierede. Altså, hvordan tror du, altså, kommer det også til at ændre sig politisk?
Jamen, det er jo også sådan en forsværgelse. Altså, der er lidt Harry Potter i det hele taget over det her, ikke? Altså, man er nødt til at sige og insistere på det. Det, som den danske regering er bange for lige nu, det er, at det hele eksploderer i et eller andet crazy.
Hvad er det, man er bange for i Europa?
Jamen, man er bange for, og jeg ved ikke, altså, det er nok i høj grad den danske regering, som har den analyse, at hvis man puster til ilden, for eksempel, at der er nogen, der siger noget meget bombastisk ude i Europa, for eksempel von der Leyen, eller Macron, eller Scholz, eller Meloni, eller en eller anden, der siger, at de her store ledere, som Trump kender navnet på, ikke? Mm. Det er jo meget få, han kender navnet.
Ja, han har nævnt Macron, han har sagt direkte, at han gider ikke at have peget fingre af Macron.
Nej.
Når vi står for deres sikkerhed.
Nej. Og den, analysen er altså, at hvis man prøver at gyde olie på vandene, stadigvæk siger, at vi er gode venner, lad der gå lidt tid, måske håber, at der kommer en voksen til stede i Det Hvide Hus, som kan fortælle Trump, hvordan tingene reelt hænger sammen, at tingene så vil falde lidt ned, og man taler ligefrem om det her med, at vi håber, at Trump bliver distraheret af noget andet. Det er sådan altså, jeg ved ikke, om det nærmest er sådan, man tænker om en dement person, hvor man tænker, okay, du er rasende lige nu, men lad os håbe, du bliver distraheret af noget andet på et tidspunkt, og så er din opmærksomhed på os lige pludselig væk.
Mm.
Jeg ved, det lyder hårdt, men det er jo i virkeligheden den strategi, man kører fra den danske regering. Og så længe man kører den, og så længe der ikke er et konkret krav eller et konkret hvad skal man sige, trussel om, eller en konkret juridisk ønske om toldsatser, som man kan forholde sig til at forhandle om, så har man altså valgt det her, den her strategi med at prøve at lade som om, at der ikke er noget, og vi stadig er gode venner, og at tingene nok skal gå over, når bare Trump måske kommer til at tænke på noget andet i stedet for Grønland.
Nu nævnte du Davos, og Zelensky, han talte dagen efter Trumps indsættelse, så talte han også i Davos, og han sagde så noget her, som jeg vil citere ham for. Nu oversætter jeg det, fordi det er lidt langt citat at læse op på engelsk. Men han sagde, det meste af verden tænker nu, hvad skal der nu ske med deres relation til USA? Hvad skal der ske i forhold til vores alliancer? Hvad skal der ske i forhold til vores sikkerhed, i forhold til vores samhandel? Hvordan vil Trump afslutte krige herunder krigen i Ukraine? Men så siger han noget meget afgørende til sidst. Hvorfor er der ingen, der stiller den her slags spørgsmål i forhold til Europa? Altså, hvorfor påtager vi også ikke det her lederskab i forhold til for eksempel krigen i Ukraine, som trods alt foregår på vores kontinent? Hvorfor stiller vi de her spørgsmål til USA? Hvorfor stiller vi ikke de her spørgsmål til Europa? Er det, fordi vi ikke er vant til det? Eller, og sagt på en anden måde, er det de spørgsmål, vi skal til at stille os selv i Europa?
Ja, altså, Zelensky er jo altid så vidunderligt provokerende i sine taler, og har jo en finurlighed.
Men det er sgu da meget godt sagt.
Virkelig godt sagt, virkelig godt sagt, ikke? Og det er jo præcist, og det rammer jo lige soloplexus, kan man sige, i forhold til, hvordan vi opfatter os selv. Nu refererede du lige til Tænketanken Europas undersøgelse om andre landes opfattelser af os. Mm. Og der er der også noget meget interessant, synes jeg, at der i den undersøgelse, som jeg synes er værd at fremhæve, nemlig at der er rigtig mange globale aktører og lande uden for Europa, der egentlig opfatter os som en supermagt, ja. som tænker på os som en international global aktør. Men vi synes ikke rigtig selv, at vi er det. Mm. Og det synes jeg er virkelig, virkelig klogt set af Zelensky at pege på det, at pege på, hvordan vi... Jeg plejer nogle gange at sige, at vi har været vant til at opfatte Europa som et marked, noget man handler i, men ikke som en aktør. Så det er ligesom noget, vi sender varer til, og vi modtager varer fra, og vi tager på universiteter i andre lande, og vi bevæger os rundt, når vi går på ferie og alle mulige ting. Men det er noget, vi bevæger os, hvad skal man sige, det er sådan et geografisk område, som vi bevæger os i. Men det er ikke en aktør, og der er stor forskel på at være et marked og så være en aktør. Mm. Og det der med mentalt at indstille sig på, og det tror jeg, vi er nødt til. Mm. Det tror jeg, vi er pinedød nødt til. Og jeg tror faktisk også, det er det, der lige så langsomt med museskridt er ved at ske. Allerede da Scholz, den tyske kansler, talte om Seidenwende, den måned, der lige efter, at Rusland var gået ind i Ukraine, så var der den her diskussion om, hvorvidt vi overhovedet kunne lære at tænke som en aktør. Mm. Altså, når du har været været opfattet, og Europa har været opfattet som sådan en markedsplads, kan du så pludselig blive en handlende aktør i forhold til nogle andre? Mm. Det er faktisk noget inde i dit hoved, hvor du skal prøve på en eller anden måde at opfatte dig selv på en ny måde, og erkende, at det, der følger med, og det kan være en af grundene til, at det har været så svært, det er, at når du pludselig bliver en aktør, så har du også et ansvar. Mm. Så kan du ikke bare sige, kom og hjælp os, USA. I er aktører, I skal hjælpe os. Vi er små børn, som du selv nævnte. Så skal man også selv steppe op. Man skal selv påtage sig et ansvar. Man skal selv handle. Og det har vi jo haft utrolig svært ved. Mm. Altså alene det her med, nej, vi må ikke afgive mere suverænitet til EU. Altså så længe vi havde den debat i Danmark, og det ved jeg så ikke, om den er slut nu eller hvad, om vi er på vej et andet sted hen, men den har vi jo haft i 50 år med, at vi må sandelig ikke overdrage mere suverænitet end som så. Og vi skulle nidkært sidde og pille os selv i navlen omkring, hvorvidt vi nu havde afgivet for lidt for meget i forhold til det, der var blevet lovet, eller det, der var blevet stillet i udsigt. Og så længe du har sådan en krammermentalitet, og det hele handler om, what's in it for me, og vil jeg give mere, end jeg får, og alt det her med rabatter, og vi skulle have rabatter, hvor meget fik vi tilbage fra EU. Mm. Altså, vi har haft sådan en... Altså, nu taler alle om, at Trump er transaktionel, altså... Han tænker hele tiden som en businessman. Men vi har også været utroligt transaktionelle i forhold til Europa. Vi har tænkt meget at det var et økonomisk samarbejde. Det var nemlig et marked, og vi skulle have noget ud af det, og det skulle i hvert fald ikke antage en aktør, en stats, man må jo ikke sige ordet i Danmark stadigvæk, men det er jo det, vi på en eller anden måde er nødt til at tage
men
på
det
os.
Kommer vi ind på senere i det her program, fordi det synes jeg er helt vildt spændende, det vil jeg rigtig gerne diskutere med dig noget mere. Men hvis vi nu lige i den her samtale tager det her alvorligt med at kigge på Europa, så kan det være, at vi lige skulle kigge lidt på Europa lige nu og se, hvad der foregår. Et af de steder, som er ret oplagt at se hen på lige i øjeblikket i Europa, det er Tyskland, hvor der jo er valg her den 23. februar, og hvor alle forventer, at der kommer regeringsskifte. Nuværende regering med Olaf Scholz, bestående af SPD, de grønne og liberale FDP, har haft magten siden 21, men de brød sammen sidste år. For Europa, der handler det vel, om et håb om at få Europa tilbage på et eller andet mere stabilt spor. Altså fordi, at vi har været vant til, at Tyskland var et meget stabilt land med Angela Merkel. Hvis man skulle henvende sig til Europa, så kunne man i hvert fald henvende sig der. CDU, det synes som om, de står til at få ca. 30% af stemmerne. Men Alternativ for Deutschland står til at blive næststørste parti med over 20% af stemmerne. Ja. Altså hvad er det, de kan tilbyde, som SPD ikke kan tilbyde? Fordi at der er også nogen, der taler om, at selve den tyske forretningsmodel er gået i stykker. Og den forretning består sådan en grov træk af billig gas fra Rusland, at man kan producere sine biler i Kina, og så får man militær beskyttelse fra USA. Altså alle de tre ting er væk nu.
Ja.
Og hvad har det, altså, har det noget at gøre med CDU og AfD's popularitet, tror du?
Ja, fordi...
Nu tvinger jeg dig til at svare på en særlig måde. Det var egentlig ikke men sådan. Det var mere et åbent spørgsmål.
Altså, men jeg tror egentlig, at Tyskland har jo været eksponent for den her idé med vandeldyrk handel. Ikke? Mm. Altså, de har jo været eksponent for netop den her idé om Europa som et marked. Og den måde, vi tænkte på under globaliseringen, det var jo, bare vi kunne blive rigere, bare vi kunne få en t-shirt, der kostede ingen penge fra Kina, eller en bil, der var produceret et billigt sted med en tysk nummerplade. Bare vi kunne få alle de her goder. Det har Tyskland...
Fordi, det er jo fordi Volkswagen bliver produceret i Kina.
Ja, det er det faktisk.
Hvis folk ikke ved det.
Lige præcis. Ja. Lige præcis. Men det har ligesom været det DNA, som Tyskland har brandet sig på efter 2. verdenskrig, fordi man ikke har ville have noget med militær at gøre. Man har ikke ville have noget at gøre med at være en rigtig stat. Man har ikke ville have noget tale om suverænitet, for eksempel. Man har ikke ville tale om magt. Man har i stedet tænkt på den her måde, nemlig at hvis bare vi får vores billige gas fra russerne, så skal vi overhovedet ikke spekulere på, om Rusland kan være en trussel. Det handler bare om, hvor billigt kan vi få varerne, hvor billigt kan vi leve ved billig energiforsyning og få importere alle de her chips og dimsenoter og billige neglelak og hvad ved jeg, folk importerer privat fra Temu og what have you. Ikke? Mm. Det har jo været omdrejningspunktet i den måde at tænke på i Tyskland efter 2. verdenskrig. Mm. Og det er det, vi lige pludselig står med et opgør imod. Og der er det så, spørgsmålet selvfølgelig er, fordi CDU var jo under Merkel selv en eksponent for det synspunkt. Mm. Ikke også? Altså Merkel er jo blevet kritiseret gevaldigt.
Men det var alle vel enige om?
Alle var
altså
enige.
Selv Sarah Wagenknecht, altså yderste venstrefløj, eller underlig blanding af højrefløj og venstrefløj, de er vel enige om det. De er vel alle sammen enige om.
Og det er også derfor, at det måske er for let bare at beskylde Merkel for at have taget fejl. Altså det her med, at hun knyttede sig så tæt med Nord Stream 1 og 2 op af Rusland. Fordi der var jo bred enighed om, at det var den måde, vi skulle handle med hinanden. Det er også det, vi underviser i på universiteterne. Mm. Der underviser vi jo på første semester i, at handel betyder fred. Mm. Ikke? Der er en sammenhæng mellem, hvor meget du handler, og hvor meget fred du kan opnå. Mm. Og det er jo på en eller anden måde det paradigme, der er brudt fuldstændig sammen. Fordi vi kan se, at det bare ikke dur længere. Og at vi har været... hvis ikke vi er blevet for afhængige af Rusland, så er vi blevet for afhængige af Kina med alle vores telefoner, dimsenoter og apps og hvad ved jeg. De kan pludselig sidde og kontrollere os i Beijing, og så kan de tabe deres informationer. Altså, vi har jo været afgrundsdybt naive, men vi var alle sammen afgrundsdybt naive. Ikke? Mm. Og så var der nogen, der vågnede lidt op før en andre, og vi troede jo også alle sammen, at SPD, altså de tyske socialdemokrater, der efter efter Ukraine-invasionen, at de faktisk var ved at vågne op, og de pludselig erkendte, at nu skulle vi gøre noget andet, og det her, det var en farlig strategi at være så afhængig af et land.
Men jeg vil godt tænke mig, fordi jeg vil godt tænke mig at gå lidt videre, fordi at Elon Musk, han har jo så for nylig interviewet Alice Weidel fra AfD på X, og han har også talt til et Alternativ for Deutschland vælgermøde. I en klumme, der lige er udkommet i Berlingske, der skriver du, at Trump han ikke ønsker, at EU skal være en samlet flok, men han vil kritisere højrefløjen og på den måde svække det europæiske sammenhold. Det samme analyse blev også luftet i Politico. Er det sådan, vi skal forstå Musks interesse i AfD, tror du?
Ja, altså jeg tror, der er mange ting i det, og det er jo kun Musk. Det er jo hele det er Bannon, som i øvrigt er en af chefideologerne for Trump, men som nu faktisk ikke er særlig gode venner med Musk længere. Men de har i hvert fald det til fælles, at de ønsker at styrke den yderliggående højrefløj i Europa, og de ønsker at splitte europæiske lande. Hvad er grunden til, at Musk gør det, og hvad er hans mission? Jeg tror, Musk er meget, meget optaget af at styrke den yderste højrefløj, fordi han så håber, at han ved at gøre det, så kan han få lagt pres på mainstream-partierne, det vil sige midterpartierne, til at deregulere hele tech-området. Altså, vi har jo været vidne til de sidste 10 år, hvor Margrethe Vestager har været kommissær, og også med vedtagelsen af det, der hedder DSA i Digital Service Act, altså en lovpakke i EU, hvor man har prøvet at ville tæmme de her tech-giganter. Det er noget, der har fået Musk og i øvrigt Trump, men især Musk og alle de her andre tech-bosser i USA
op
i det røde felt.
Ja, han har talt om det helt eksplicit.
Altså,
det
har de ikke glemt. Lige præcis, ikke? Og det er det, det handler om med den yderste højrefløj. Det er, at det er det eneste håb, de har til, fordi der er så stor bred opbakning i Europa til, at vi skal regulere for vores børns skyld, for vores mentale sundheds skyld, for hele spørgsmålet om at sikre ytringsfriheden, der er der bred generel opbakning om, at vi er nødt til at regulere det her på et eller andet måde, altså de her tech-giganter, de her platforme, de her algoritmer. Vi skal have styr på det. De eneste, der sådan set ikke synes, at der skal være styr på noget som helst, det er den yderste højrefløj.
Men der kan vel også være en pointe i, at Merz, det kan vel være svært for Merz på et tidspunkt at holde fast i sådan en pro-europæisk linje, hvis han kan vinde tilstrækkeligt mange fordele på kort sigt, men med mere nationalistisk politik. Altså for eksempel, hvis de kan få billig gas fra USA, så kan de måske få nogle indrømmelser i forhold til deres bilindustri, hvad ved jeg. Måske nogle sikkerhedsgarantier eller et eller andet, noget samhandel på en eller anden måde. Samtidig så bliver de presset jo så af AfD. Bliver han ikke presset? Altså, det bliver vel svært for ham altså, at navigere i. Og holde fast i at være pro-europæisk og holde sammen.
Hvis jeg lige må starte et andet sted, nemlig at noget, der også er interessant med Musk og Trump, det er, at de har helt bevidst undladt at tage kontakt til eller adressere EU med et ord. EU eksisterer ikke. Der eksisterer kun europæiske lande. Og derfor er frygten jo nu i Bruxelles, at og også i hovedstederne, i de europæiske hovedsteder, at det, de netop vil gøre, den amerikanske administration, det er sådan en del og hersk. De vil lave bilaterale aftaler, som du siger,
præcis,
med Tyskland, deres bilindustri, sige til enkelte lande, hvis I handler med os, så får I nogle fordele. Man håber, at EU ikke kan stå sammen, og at man kan splitte landene.
Min pointe er, at Tyskland er et skide godt eksempel på det.
Ja.
Fordi at Tyskland, deres vækst har stagneret sidste år, og altså de står et vanskeligt sted.
Ja.
Det kræver meget politisk kapital at stå imod.
Lige præcis.
Og det er en kæmpe fristelse at blive stillet udsigt, så det er jo ikke bare, fordi det er en problematik, Merz står overfor, men det er jo en generel problematik, som alle de europæiske ledere sandsynligvis består i større og mindre grad. Og det bliver vel vanskeligt.
Ja. Og det er det, som er den store test, og det er, der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at det er strategien fra USA, at man vil prøve at friste for eksempel Merz, når han sandsynligvis bliver kansler med det her. Og der må man så spørger du så mig, kan han stå imod? Og der vil jeg sige, at jeg tror trods alt, at det bliver svært for den amerikanske administration at splitte Europa. Lige præcis på handel 12, der har vi jo afgivet suverænitet. Der er det EU, der forhandler på Europas vegne. Europa er meget bevidst om, EU er meget bevidst om, der har siddet en taskforce under von der Leyen, lige fra Trump blev valgt, men også før Trump blev valgt, fordi man godt var klar over, at han måske kom til magten.
og forberedt 12 satser. Hvad skal vores svar være? Hvad skal vores svar være, når USA prøver at spille os ud mod hinanden? Hvad er det, vi skal sige? Og derfor så tror jeg faktisk, at EU er bedre forberedt, end det vi umiddelbart tror, og det vi umiddelbart kan se lige nu. Fordi det indtryk, de fleste har lige nu, det er jo, EU kan svare ikke, vi er tavse, vi lader tingene ske, vi reagerer ikke, men i virkeligheden er det strategien.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi gik lidt videre, for nu vi gjort noget halvvejs sådan cirka i programmet. Og jeg vil bare lige minde lytterne om, at de lytter til Udsyn. Og jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og jeg snakker med Malene Wind, professor i statskundskab, om den nye situation, Europa befinder sig i. Og indtil videre er det sindssygt spændende. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, fordi at, som jeg nævnte før, så i gamle dage, da Merkel var kansler i Tyskland, der var det i hvert fald der, man kunne henvende sig i forhold til at forstå, hvad den europæiske retning var. Det europæiske lederskab kunne man ligesom adressere til hende i hvert fald noget af tiden. Ikke så har Macron aspireret til at være sådan en talsperson for Europa, sådan måske lidt mindre overbevisende. Men så her, de her, da Trump så snakkede om at annektere Grønland, jamen så hørte man ikke rigtig noget fra EU's side. Og så viste det sig faktisk, at Ursula von der Leyen, hun var indlagt med lungebetændelse, og det var derfor, hun var væk. Mm. Men siger det ikke noget om Europa? Altså, du ved, alle nationalstater, hvis statslederen bliver syg, så har man en eller anden form for protokol i forhold til, hvad der så sker. Altså, siger det ikke noget om Europa, at vi ikke har det? Altså, at der ikke er nogen, der automatisk træder i hendes sted i sådan en situation?
Jo, altså, nu er EU jo ikke en stat.
Nej, det ved jeg. Nej. Men...
Og derfor så er det selvfølgelig ikke det samme, som hvis man havde haft en præsident for Europa, kan man sige, på sådan en klassisk forstand. Men i dag er det sådan, og jeg vil sige, især fordi vi har haft sådan en forholdsvis svag fransk-tysk akse i Europa, så har man også under corona jo delegeret rigtig meget magt, eller ligesom det på en eller anden måde er det blevet Bruxelles og von der Leyen især, som er steppet op på den internationale scene og er kommet til at ikonisere det europæiske samarbejde. Og så er du ret i, ja, hun var på hospitalet, hun havde lungebetændelse, og så var der ikke nogen, men det er altså ikke tilfældigt, at der ikke var nogen, der for ud og sagde noget. Costa kunne også have sagt noget, formand for det europæiske råd, hvis det var det, man havde ønsket, eller Mette Frederiksen kunne have bedt Macron om at sige noget, hun kunne have bedt andre om at sige noget. Strategien har, som jeg også sagde i begyndelsen, været, at vi har altså at gøre med en person i Det Hvide Hus, som er så anderledes end tidligere præsidenter. Man har simpelthen valgt, at man skulle deeskalere konflikten, og den bedste måde at gøre det på, det var ved at prøve lige at vente og se tiden an.
Men så lad mig spørge dig på en anden måde, Malene Wind, fordi at, kan man så ikke sige, at når nu netop situationen er så anderledes, at vi faktisk bliver truet, i hvert fald potentielt militært, af vores allernærmeste allierede USA, at der så er faktisk er brug for en europæisk leder, der kan udtale sig med hele den vægt, som Europa repræsenterer. Altså, har vi ikke brug for det så nu?
Jamen, det var jo meget ledende spørgsmål, Kasper.
Ja, eller nej.
Men det synes jeg da, at der er mere og mere, der tyder på. Altså, der er stadigvæk sådan en skræk i Europa for at sige F-ordet. Altså, at vi skal have en føderal stat. I Tyskland, der ser man jo bare EU som et ekstra lag oven på den føderale struktur, som tyskerne jo har indrettet sig med efter 2. verdenskrig. Blandt andet indrettet sig med, fordi de var bange for sig selv. De var bange for deres egen skygge, og så lavede de sådan et føderalt system, hvor du faktisk har meget svært ved at træffe beslutninger, fordi når noget er føderalt, så skal du tage alle mulige i ed i forskellige niveauer. Men det er jo noget, som rigtig mange nationalstater i EU ikke rigtig har kunne forlige sig med. Altså man vil gerne samarbejde og meget gerne integrere sig tættere, men at tage de der sidste skridt i retning af at få en fælles hær og få en fælles præsident og ligesom tone rent flag, også i forhold til den snak, vi havde om, at der ikke er så mange europæere, der ser sig selv som en enhed eller som en aktør på den internationale scene. Det er der rigtig mange andre, der ser EU som, men det har vi lidt svært ved. Så jo, du har ret i, at der er brug for det, og at måske den her krise med USA er måske et skridt i den retning. Og vi kan jo se på de kriser, der har været siden finanskrisen, coronakrisen, Ukrainekrigen, også til dels flygtningekrisen, måske ikke så meget, men der er EU blevet mere og mere integreret, fordi man har erkendt, at vi kan ikke som bitte små mikroskopiske lande klare de her udfordringer, vi står i alene. Og derfor er vi nødt til at afgive mere suverænitet, hvis man absolut vil tale om det, fordi man kunne lige så godt sige, vi trækker suverænitet i fællesskab. Vi afgiver ikke noget. Vi bliver tværtimod stærkere.
Kæden bliver større, som økonomerne
altid mere suverænitet af at arbejde tættere sammen. Ja. Så vi har også bare haft, også fordi vi har den grundlov, vi har i Danmark, hvor grundlovens fædre, eller den artikel 20, vi jo fik ind i grundloven i 53, der taler vi om det der med at afgive suverænitet som et nulsumsspil. Hmm. Og det har altså sat sig fast som sådan en bacille i vores hjerner, så vi kan kun tale om europæisk samarbejde som noget, hvor, som noget, hvor vi mister noget, hvis vi gør mere i fællesskab.
Det ligger vel i virkeligheden meget dybt i hele forskningen om nationalstaten.
Men sådan tænker de altså ikke i Tyskland, hvor de har den her føderale struktur. Der er det at arbejde mere sammen ikke noget, man mister. Der arbejder man bare tættere sammen, og så får man faktisk mere kontrol og mere magt, hvor vi i Danmark har den her idé om et nulsumsspil, hvor vi afgiver noget, og hvis vi arbejder sammen om noget, så mister vi det også. Og det er også sådan, vores grundlov er skrevet. Så vi har en kæmpe udfordring, også rent mentalt, med at få skruet vores hjerner ind på, at det måske i den tid, vi lever i, ville være smart, at vi kunne mere. Ikke mindst,
det er egentlig meget sjovt og meget mere offensivt argument. Ikke? Argumentet plejer altid at være, at vi skal være med ved bordet. Ja. Men det er jo egentlig meget bedre at se det som, at kagen bliver større. Altså vores magt i verden, vores indflydelse og dermed vores selvberoelse og vores kontrol over vores eget område bliver faktisk større.
Ja.
Men lad mig spørge om noget andet, fordi at der er sådan et udtryk, man hører, sådan, når man læser om EU og Bruxelles her i de her dage. Det er bazooka. Og det er et udtryk for sådan økonomisk oprustning, som EU har tilegnet sig efter, at Kina i 21 forsøgte at presse Litauen med økonomiske sanktioner, fordi landet havde tilladt Taiwan at have et repræsentantskab i Litauen. Og med det her, det er sådan et økonomisk våben, som EU har konstrueret, hvor man kan slå tilbage mod tredje lande, som sætter et EU-land under pres. Man kan for eksempel forhindre dem i at deltage i offentlige udbud, i at investere, og man kan indføre eksportforbud i hele EU. Og som vi har snakket om tidligere, så i forbindelse med USA's potentielle annektering af Grønland, så har Macron og Scholz altså udtalt, at Europa står sammen om at forsvare sit territorium. Den her bazooka, er det i virkeligheden et billede på et nyt og lidt mere selvsikkert EU er ved at opstå?
Ja, altså jeg vil sige, både det med bazookaen, som jo slet ikke var tiltænkt, at den skulle ramme USA, vel?
Nej,
det var jo, slet ikke ideen, at det var der, aggressionen skulle komme fra. Men det er da et udtryk for, at når et lille land bliver truet udefra af et tredje land, jamen så har EU faktisk sin egen musketered på en måde, som betyder, at man kan reagere i fælles flok. Det enkelte lille bitte land skal ikke stå alene med en kæmpe stor magt som Kina eller USA. Så jo, det er der et udtryk for, at EU jo udvikler sig sådan, som det har gjort siden det blev grundlagt, at der bliver opfundet nye juridiske redskaber. Det er jo også et juridisk håndtag, som er blevet opfundet til lejligheden, så at sige. Og sådan lige så stille krabber vi os i retning af noget, som måske kan bruges til noget, hvis vi kommer til at stå mere i egen ret. Men det samme kunne man jo sige om hele den her snak, der er om, at vi skal producere våben selv, vi skal have en hær, vi skal koordinere vores forsvar meget bedre, vi skal have en forsvarsindustri, vi skal bruge måske 5% op mod 5% på forsvar i Europa. Det vil jo også betyde, at hvor amerikanerne har beskyttet os siden 2. verdenskrig, og det er jo faktisk en af de ting, som Trump jo på mange måder har ret i. Der er jo noget rigtigt i, at vi måske har lullet os lidt for meget i søvn, som du også selv nævnte med Tyskland før. Så hele det der forsvarspolitiske område, der tror jeg, vi ser ind i, at Europa både bliver tvunget til, men også af egen drift er nødt til at påtage sig en helt, helt anden rolle, så vi også kan slukke ildebrænde på vores eget territorium. Fordi en ting er Ukraine lige nu. Hvad bliver det næste? Moldova, Georgien, Balkan. Så vi er ved at bevæge os i den retning, lige så stille, vil jeg sige.
Som jeg nævnte tidligere, så Zelensky, han i Davos, så sagde han, efter Trump var blevet indsat, der sagde han, at vi skulle i virkeligheden, som det citat, jeg nævnte før, at vi skal stille samme krav til EU, som vi stiller til USA. Tusk, han sagde det samme, da Polen overtog formandskabet i EU. Han sagde, do not ask what Americans can do for Europe and its security, ask what ourselves we can do for our security. Og det er jo lidt det, vi har snakket om nu. Mette Frederiksen har sagt det utallige gange, at vi skal træde i karakter. Men er det her ikke også, fordi det bliver sådan en, det bliver sådan en defensiv tænkning. Altså, og det kan man jo godt forstå, selvfølgelig. Folk er skræmte og sådan noget, men rummer det her ikke også nogle enorme muligheder? Altså til at sige, at nu rejser vi os op, vi er ikke et forkælet barn, vi er Europa, vi er en supermagt i den her verden. Vi har kæmpe marked, vi har kæmpe virksomheder, vi har stort militær osv. Nu skal vi ligesom ikke bare træde i karakter og forsvare os selv, men også træde i karakter i forhold til at forme den virkelighed, vi ønsker at have i Europa.
Jo, og der synes jeg jo, at det, du spørger om, er rigtig, rigtig præcist, fordi det viser jo også, hvordan vi i Danmark for eksempel har brugt 50 år på at tale det europæiske projekt ned, og forsværge, at det egentlig var noget. Var det ikke det, Poul Schlüter? Jeg er gammel nok til at huske Poul Schlüter, og han sagde, han var konservativ statsminister. Han sagde, at unionen er stendød. Så vi har sådan set haft både borgerlige og socialdemokratiske statsministre og regeringer igennem tiden, som alle sammen har forsværget, at Europa var andet end et marked. Og hvis du skal steppe op på en eller anden måde, så kræver det altså også, at vi har nogle modige politikere. Nu kan vi se, at Mette Frederiksen har jo taget sådan en 180-graders vending på sin europapolitik. Altså det er jo nærmest, man skal sidde og knibe sig i armen over, om det er den samme person, vi taler om i dag, som for ganske få år siden, hvor jeg hørte hende inde i Dansk Industri, hvor hun sagde det her med, at EU var gagag. Så vi er virkelig måske på vej et andet sted hen, men vi har virkelig talt projektet ned. Og hvis vi skal nå derhen, hvor du efterlyser, så skal vi jo også til, ikke bare defensivt at tale om, nu er der en masse urolige ting, der foregår i verden og på den globale scene, så nu er vi nødt til at gøre et eller andet. Jeg synes faktisk, von der Leyen sagde det rigtig, rigtig godt på Davos. Der er rigtig mange gode ting, der bliver sagt på Davos, kan vi høre i den her udsendelse. Men hun sagde, hør lige her, i Europa, vi har ikke noget at være flove over. Tværtimod, vi bør ranke ryggen. Vi har de bedste miljøstandarder, de bedste forbrugerstandarder, den længste levetid i verden. Vi har den bedste work-life balance. Vi har de bedste velfærdsstater. Hvor kan man gå hen ellers og få gratis uddannelse, kom gratis på hospitalet? Gratis er selvfølgelig i gåseøjne, fordi vi betaler jo så over skatten. Men hvor har du den samme frihed i virkeligheden til at høj og lav og opfylde dit eget mål? Man taler jo tit om, at det gør man i USA, men i virkeligheden er det jo i den blandede markedsmodel, vi har i Europa. Hvorfor er vi ikke mere stolte over det? Jeg synes, det var så godt sagt, og det synes jeg, at vores politikere glemmer at italesætte, og det er bare nødvendigt, hvis vi skal undgå det, du lige nævnte med, at vi ikke kun skal tale defensivt, men også skal tale offensivt, så skal vi jo også sælge Europa som en model, som efter min mening er den amerikanske langt overlegen.
Jeg kunne godt tænke mig at elaborere lidt på det, Malene, fordi du har nævnt tidligere, der nævnte du en undersøgelse af Tænketanken Europa i forhold til, hvordan andre lande betragter Europa. Og der kan fortælle dig, at særligt Brasilien og Saudi-Arabien, der er der mere end 60%, der anser EU for at være en magt, der kan spille på lige fod med stormagter som USA og Kina. Så vi bliver jo set som en stormagt udefra. Men hvorfor tror du, at vi hele tiden formulerer det her billede af os som nogen, der er svage eller alene hjemme, som barn, der er blevet glemt i en eller anden by, vi ikke kender?
Jeg tror, det skyldes flere ting, men man kan jo se på væksten i Europa i forhold til USA. Den er jo smuttet fra os.
Ja, altså, vi har nogle produktivitetsudfordringer.
Ja, så vi har nogle produktivitetsudfordringer, og vi har noget innovationsudfordringer. Men du har ret i, at vi ligesom på en eller anden måde gør det måske større, end det egentlig er. Altså, vi fokuserer rigtig meget på, hvor dårlige vi er til ting, i stedet for at se på, hvor gode vi er til andre ting, og hvordan vi lykkes med at komme tilbage på det her med produktiviteten. Fordi det kræver selvfølgelig Draghi-rapporten og alle de her ting, der har været fremme den senere tid. Men hvorfor vi taler sådan om os selv? Jamen, jeg tror da, at det handler om, at vi ikke har den her fælles identitet, at der ikke har været... altså, Macron er jo kendt for at have talt, mens alle andre har grinet af ham, så har han jo talt om det her med europæisk suverænitet og europæisk statsfähigkeit, kan man sige, ikke? Altså, statsvilje og hvordan vi skulle projicere vores magt i verden og stå mere i egen ret og være mere stolte over at være europæer. Men der er ikke rigtig mange, så mange andre end ham, der har taget de ord i deres mund. Og måske er det et eller andet med falsk beskedenhed, og det giver måske ikke så mange point. Det plejer at være den sædvanlige svar, jeg får, når jeg taler med journalister og spørger, hvorfor fylder EU ikke mere i en dansk folketingsvalgkamp eller en anden. Jamen, det giver ingen point. Så er det altid det svar, og derfor så bliver det prioriteret ned, og vi taler ikke om det. Det er kun hver femte år, når vi skal stemme til Europaparlamentet. Men hvorfor giver det ingen point? Det kunne måske hjælpe, hvis dem, der rent faktisk stiller op til valg, og dem, der gerne vil lede vores lande, hvis de talte det op og gjorde en særlig dyd ud af at fortælle de her ting, som jeg sidder og siger lige nu, med hvor meget vi egentlig har at være stolte af.
Men prøv at høre, handler det ikke også om politisk legitimitet? Altså, Donald Trump, han kan ændre verdenshistorien med én sætning, ikke? Og von der Leyen... Med
fordi respekt, magten er selv er centreret.
Ja, fordi han har magten.
Ja, han har magten.
Altså,
ja.
Med al respekt, så Ursula von der Leyen, hun skal komme med meget detaljerede programmer for alt muligt, og så er der ikke rigtig nogen, der ved, om man skal tage det alvorligt alligevel. Og Macron siger alt muligt, men ingen ved rigtigt, på hvis vegne han rigtigt taler. Han prøver at tale med en større tyngde, end han har. Mm. Og ja, det er ikke et godt udgangspunkt, vel?
Nej.
Nå, men altså, det er bare... Det er vel det, der er problemet. Altså, eller sagt på en anden måde, er der ikke et politisk legitimitetsproblem i kommissionen? Altså, bør det her ikke også føre til en eller anden form for demokratisering af kommissionen? Måske endda formandsposten. Altså, at man bliver nødt til at vælge folk.
Jeg synes ikke, man skal kritisere kommissionen for noget som helst, fordi de er jo bare sat i verden til at gøre det, som politikerne i medlemslandene ønsker sig. De er jo et embedsmandsværk, hvor man politikerne så har valgt von der Leyen til at lede det. Men det er jo et europæisk byråkrati, der udfører de beslutninger i fællesskab.
Det er jo også, jo, men i takt med, som du selv sagde, Malene, at nu går det her europæiske samarbejde måske fra at være lidt mindre bare en økonomisk integrationsprogram, der handler om forbrugerrettigheder og en masse juridiske regler, til at blive noget mere strategisk, og det så vi jo også med Margrethe Vestager. Hun spillede jo en rolle i forhold til de her store tech-virksomheder, ja, og sådan noget, som jo er noget, som man kan sige, positionerer Europa på en måde internationalt, som har sikkerhedspolitiske og geopolitiske implikationer. Det er jo mere end bare noget, man gør. Den slags gør man jo et embedsværk jo ikke af sig selv. Det er jo politikere, der gør det, som synes noget om det, der foregår i verden og bekymrer sig om det.
Absolut.
Er det ikke meget rimeligt? Altså, man kunne godt stille spørgsmålstegn ved, om der skal ske en anden form for, der burde ske en demokratisering af kommissionen og formanden for EU.
Jeg vil da være en kæmpe tilhænger af enhver form for demokratisering. Men hvem er imod en demokratisering? Det er medlemslandene.
Nå, det er medlemslandene.
Medlemslandene er imod det, og hvorfor er de imod det? De er imod det, fordi så bliver de mindre vigtige. Altså, Mette Frederiksen og Macron og Costa og alle de andre, Scholz og hvad de hedder alle sammen, de vil da meget hellere være de store fisk i en lille dam, en lille fisk i en stor dam, hvor der er en europæisk præsident. Fordi det vil jo kræve, den her demokratisering vil jo kræve, at vi transformerer EU til en stat, til en føderal stat. Og der vil de jo miste magt og indflydelse. De vil ikke længere være vigtige statsledere i deres eget land. Så det er i virkeligheden dem, der ikke har nogen interesse. Så det er altså, det er der hele humlen ligger, at hvis der skal demokratiseres, så kræver det samtykke fra medlemslandene.
Kan man ikke argumentere for, at tingene har ændret sig i løbet af de sidste... altså få dage. Nu, Mette Frederiksen, for eksempel, hun sagde her i Berlin, der var i Berlin den anden dag, så sagde hun, vi har brug for et stærkere, mere resolut Europa. Er det ikke om ikke et ønske om en føderation, så i det mindste noget, der går i den retning? Altså, det kan man vel ikke fortolke på andre måder, end at vi skal have et Europa, som på en måde kan handle, ikke bare stærkt, men hurtigt, altså resolut. Altså, det er vel, det peger vel hen på en ensretning af magten, ligesom vi ser det i USA, hvor Trump lige nu har så meget magt, at han kan ændre verdenshistorien med en sætning.
Altså, det er meget muligt, at det er det, vi ser ind i. Altså, det har jo været nogens ønske helt siden EU blev grundlagt, at det skulle være en føderation. Men jeg er bare i tvivl om, hvorvidt det er noget, som kan samle opbakning. Det kan også være, at EU fortsætter med at være en eller anden sådan upå. Var det ikke det, Jacques Delors engang sagde, den tidligere arkitekt af det indre marked og formand for kommissionen? Han sagde, at EU var et uidentificerbart politisk objekt. Ja. Altså, er en mellem ting eller noget, der måske kan nærme sig noget statsfähigkeit. Men det er bare det, hvem skulle i et givet fald være præsident?
En, der bliver valgt.
Altså, ja, men er vi sammentømrede nok? Har vi en fælles offentlighed? Har vi en befolkning, som ser sig selv som europæer? Eller skal der måske alligevel gå nogle år med meget aktiv indsats fra statsregeringscheferne med at ændre den, hvad skal man sige, mentale indstilling
det er, tror jeg, det, i befolkningen. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men på den anden side, så er det vel også et problem, hvis Europa bliver en strategisk og geopolitisk aktør, som er det, vi sidder og snakker om nu.
Ja.
Det er det, der skal til.
Ja, de facto. Jamen, men ikke institutionelt.
Nej, men det er det, vi har brug for, for at kunne klare os i den her verden. Men så samtidig, så har vi vel brug for nogen, som kan formulere en eller anden form for politisk projekt, som der så skal være en eller anden form for opbakning til. Altså, ellers er det vel svært at forestille sig, at det her overhovedet kan være muligt. Og jeg må bare sige, man kunne da godt i gamle dage have det sådan lidt svært med, når Juncker snakkede på Europas vegne eller sådan noget. Altså ud fra hvilken... Altså, det er jo også et demokratisk problem i sig selv. Altså, hvad er det for en legitimitet, de taler med? Hvad er det for en legitimitet, hun taler med von der Leyen, når hun taler på Europas vegne? Altså, er det mig? Altså, jeg er ikke blevet inddraget det her. Altså, det bliver også et problem i sig selv, som hele tiden kommer til at vokse større i takt med, at vi står i den her verden, hvor Europa skal samle sig og blive stærkere og mere resolut, som alle vel er enige om. Altså,
det er alle jo nok ikke. For eksempel har vi jo slet ikke i den her samtale været så meget inde på de her højrefløjspartier, som bliver stærkere og stærkere rundt omkring i Europa. Så jeg er ikke sikker på nødvendigvis, og det er jo den knivsæg, man hele tiden balancerer på fra stats- og regeringschefernes side, det er, at man skal hele tiden tage højde for, om der er den folkelige opbakning til sådan en statsdannelse eller en føderalisering af det europæiske samarbejde, som vi nu her sidder og taler om. Det er jo nok ikke tilfældigt, at AfD går frem fra 20 til måske 25%, at de er så stærke og anti-europæiske, at Wilders går hen og vælger et valg, at Orbán har siddet siden 2010 på magten i Ungarn. Det er jo ikke tilfældigt, at sådan nogle ting sker, og at der stadigvæk er den slags ledere, der vinder valg i Europa. Og de har jo en stemme i det europæiske råd, skal vi lige huske, ikke? Så jeg tror, at statsregeringscheferne er ikke så overbeviste om, at det rent faktisk er, at der er den her brede enighed om, at EU skal være en stat eller have en statslignende karakter af en eller anden façon. Nogle vil også sige, at vi skal have magten tilbage til staterne, til medlemslandene. Det var der rigtig mange, der mente i Danmark for bare få år siden. Så spørgsmålet er nu, og jeg har stadig til gode at se Mette Frederiksen gå planken ud og sige det direkte. Og sådan gælder det jo i mange europæiske lande. Der er det stadigvæk, hvad skal man sige, populisterne, man er rigtig bange for. Der er rigtig stor frygt for, at de vil vinde endnu mere frem i årene, der kommer. Og det er bestemt ikke en federalisering, de ønsker. Så det er altså også et spørgsmål om, bliver EU trumpificeret? Bliver vi i virkeligheden? Man siger jo altid, at vi er 10 år efter amerikanerne. Hvis vi trumler hen over alle de her skeptiske vælgere og insisterer på en yderligere suverænitetsoverdragelse og mere magt til Bruxelles og en demokratisering, fordi det er jo også det, det er, hvis man ønsker at lave en præsident og få et kabinet og gøre de her ting. hvor meget det man så i virkeligheden skubbe befolkninger fra sig.
Men handler det ikke også om at tale Europa op netop? Jo. Altså at tale Europa op, så det ikke bare er noget altså det ikke bare er et bureaukratisk system og noget defensivt, men faktisk noget der rummer strategiske muligheder. Altså nu kan jeg ikke lade være med at tænke på Trump i løbet af en uge. Har han lagt sig ud med Mexico, Canada, Europa og Panama, ikke? Og lidt smule også Saudi-Arabien. Altså, der er kun gået en uge, ja. Og nu er han blevet uvenner med, du ved, en fjerdedel af verden allerede. Altså, det kan jo gå helt galt for USA, det her. Men samtidig kan det vel også rumme nogle strategiske muligheder for Europa, fordi at diplomatiet dør jo ikke med USA. Det er som om, vi fokuserer så sindssygt meget på USA hele tiden. Alle er USA-eksperter, og alle følger nidkært sådan enhver. En eller anden person i kongressen i USA's udtalelser og sådan noget, ikke? Og vi fokuserer meget lidt på Europa, men det rummer vel egentlig nogle strategiske fordele for Europa, at der er en mand i Det Hvide Hus lige i øjeblikket, som måske ikke tænker så langt.
Ja, men jeg tror også, grunden til, at vi er så fascineret i USA, det er, at især lige nu, meget mere end under Biden jo, det er jo, at vi faktisk ser et demokrati nedsmelte i slow motion. Mm. Ikke? Eller endda, nogle gange kan man sige, at det ikke er slow motion, men det er på speed. Og det er bare så fremmed og så uvirkeligt, fordi vi er vokset op med ideen om det liberale demokrati. Vi er vokset op i den her forestilling om, at det, selvom Fukuyama jo, er vi enige om, måske ikke havde ret i, at historien var slut, så alligevel...
Han er nok den, der er citeret mest for at tage fejl.
Ja, lige præcis. Ikke? Men det er stadigvæk svært for os at helt forstå. Det er nærmest som... Jeg tænker nogle gange på det gamle Rom, hvor der var nogle sindssyge kejsere, som havde hans og hånds ret over folks skæbne, og om de ville blive kastet ned til løverne. Så ser vi så hele den her kødrand af marka og topchefer fra tech-verdenen stå rundt om, mens den der kejser står i midten og gør sådan eller sådan til, hvem der skal fyres, hvem der skal overleve, hvem der skal have. Altså, det er jo også det, der fascinerer os. Det er jo nærmest som at se en film, og det tror jeg er grunden. Og det kan EU slet ikke leve op til. Og en anden grund, som jeg også tror er rigtig vigtig lige at få med, det er det her med, at Trump symboliserer magtpolitik, mens Europa altid... Lige siden grundlæggelsen af det europæiske samarbejde, så har Europa, og det troede vi jo også hele den vestlige verden handlede om, men i særdeleshed Europa, det har handlet om ret. Det har handlet om jura. Altså hele den måde, EU er bygget op på, og som Tyskland efter 2. verdenskrig blev bygget op på, det var jo, hvordan undgår vi en gang til, nu har vi også lige haft Auschwitz-dag, hvordan undgår vi en gang til, at et flertal kan beslutte, med magt, at et mindretal skal udryddes og sendes i gaskammerne. Hele EU's, Europas raison d'être har handlet om den ene ting, vil jeg påstå. Det har handlet om, hvordan begrænser du magt, og hvordan holder du dig inden for den juridiske ramme, hvordan sørger du for, når du giver landbrugsstøtte eller penge til mindre bemidlede lande i EU, så skal der rapporteres, så skal der sendes ind, har du brugt pengene rigtigt? Alt skulle være, man skulle være sikker i hoved og bagdel, at der ikke blev snydt nogen steder. Så hele vores måde at tænke på i Europa, det lyder meget bureaukratisk, og vi bliver hele tiden kritiseret for, at der er for meget red tape og for meget bureaukrati. Men det er jo fordi, at vi har indrettet nogle velfærdsstater i Europa efter 2. verdenskrig på den her idé om retsstaten. At det er retsstaten først og fremmest, og derfor tager ting nogle gange længere tid, og derfor kan vi ikke blive crazy, ligesom i USA, hvor man bare kan pludselig gå fra at være det, vi troede var en retsstat, til at være et Romers Colosseum, hvor der står en kejser og dømmer folk ude, fyrer folk en masse. Trump har lige fyret hele den øverste chefgang i Justitsministeriet. Alle, der har på noget tidspunkt undersøgt sager imod ham, altså undersøgt kriminalsager imod ham, på noget tidspunkt er blevet udrenset. Og den slags ting. Altså, vi har at gøre med et fænomen, som Hollywood ikke kunne lave bedre på film.
Ja. Malene, til allersidst, Malene Vind, det har været super spændende at snakke med dig. Jeg kunne tænke mig at stille dig et sidste spørgsmål her, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, er skillelinjen i Europa måske lidt anderledes trods alt, end den er i USA, så det, der er den potentielle konflikt, eller de to forskellige grupperinger, der kommer til at vokse i Europa, det er henholdsvis den nationalistiske fløj, og så en gruppe, som ønsker sig et tættere samarbejde i Europa. Er det de to fløje, du ser stå over for hinanden i Europa?
I høj grad.
Og hvem kommer til at vinde den kamp?
Ja, det, hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg sikkert være en højt betalt spindoktor. Men det er lige præcis de to, der balancerer. Altså, nogen taler jo om det her.
Hvem har de bedste svar på de udfordringer, vi står overfor, efter din mening?
Hvem har de bedste svar?
Det var måske også meget...
Jeg synes, det er meget, meget svært at sige, hvem der sidder med de bedste svar. I virkeligheden, så mener jeg, at vi er nødt til at forstå demokrati på en anden måde, end vi har gjort hidtil, hvor vi har været vant til at bare se, jamen, hvis du har vundet et valg, så er alt fryd og gammel, og så behøver vi ikke interessere os mere for sundheden af demokratiet. Og der har Trump i hvert fald lært os, og det tror jeg, vi kan lære rigtig meget af i Europa, og det har vi jo også set i Ungarn i øvrigt, at demokrati er meget mere end bare valg. Det er også, hvordan du administrerer magten. Og det, tror jeg, er skillelinjen ned igennem de her to grupper, som står over for hinanden i Europa lige nu. Den ene, sådan ekstreme højrefløj, som siger, jamen, vi er kommet til magten ved valg. Folk har stemt på os. Hvad er problemet? I skal bare knytte sylten, for at sige det lige ud. Alle jer liberale, der sidder på den høje hest og har meninger om os. Ikke? Og så har du de forsigtige, nærmest intimiderede liberale, som nærmest ikke tør at sige, at det liberale demokrati faktisk er et, man skal kæmpe for. Altså, i Tyskland havde man den her idé om defensive democracy efter 2. verdenskrig, hvor man jo faktisk sagde, at demokratiet kan jo smuldre, og derfor skal vi faktisk gå i bræschen og kæmpe for det på en helt anden måde. De to grupper, tror jeg, kommer til at stå over for hinanden, både i den offentlige debat, vi kan se allerede konturerne af det, men også i fremtidens Europa, fordi det er rigtig, rigtig svært at kæmpe mod nogle ekstreme højrenationale trumpister i Europa, som siger, vi er valgt. I har intet at komme efter. I skal samarbejde med os. Vi skal i regering, fordi vi er valgt.
Og det er måske også svært at kritisere dem, hvis man ikke selv er valgt.
Det er sådan en helt anden sag.
Malene Wendt, professor i statskundskab. Tusind tak, fordi du kom i dag. Det var super spændende at snakke med dig.
Tusind tak.
Jeg hedder Kasper Grøn Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak, fordi du lytter med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere af mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.